Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi Afrika ya Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Unatusikiliza hivi sasa kuanzia sasa kwa dakika 30 za matangazo yetu ambayo yanawajia leo Alhamisi Juni 6 mwaka 2016. Karibuni.
Kwenye nusu saa ya matangazo yetu ya Kumekucha Afrika mwaka huu wa 2019, huko DRC makanisa na mashirika kiraia yamejumuika na serikali kuhamasisha jamii kuhusu ugonjwa wa Ebola.
Tangu hiyo ugonjwa imeanza, tumepiganisha kuhakikisha kama nyama ya pori isiuliwe tena ndani ya mgini, sababu hiyo ndio inaweza ikatuletea shida sana. Na ingine shida kubwa mjini Beni tuko pia na popo.
Na katika ripoti nyingine, wakati Umoja wa Mataifa unaonya hatari zilizopo kutokana na uchafuzi wa hali ya hewa kufuatia maadhimisho siku ya mazingira duniani, je, mchambuzi anasemaje kuhusu hali hiyo kwa bara la Afrika?
Upangaji wetu wa miji ni mbaya. Ni watu ambao hatuzingatii upangaji miji. Kwa hiyo unakuta kwamba tunajenga nyumba tu bora liende au hivyo hivyo olela olela. Mwisho wa siku ni kwamba hata mazingira ambayo watu wanakaa yanakuwa sio rafiki, hewa haitenyi na hewa ile inachafuliwa sana.
Ripoti hizi na nyinginezo utazipata hivi sasa katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Abdul Shakur Abod.
Na habari muhimu alfajiri ya hii leo ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani akiungana na Malkia Elizabeth wa Uingereza katika mji wa kusini wa nchi hiyo wa Portsmouth walihudhuria sherehe za kuadhimisha miaka 75 ya siku ya kuanza uvamizi wa mataifa shirika kutoka pwani ya Normandy Ufaransa kwenda kuwashinda wanazi wa Ujerumani na hatimaye kumaliza vita vya pili vya dunia, siku inayojulikana kama the D-Day. Zaidi ya darzeni moja ya viongozi na wa mataifa mengine waliomo waziri mkuu wa Uingereza Theresa May, rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na Justin Trudeau waziri mkuu wa Canada, wote walikuwepo na kusifu ushujaa wa jeshi vijana walioshiriki katika shambulio kubwa kabisa la kijeshi duniani la nchi kavu na ardhi, ambapo meli 7,000 zilishiriki pamoja na ndege za kijeshi zovuka kutoka Uingereza kwenda kupambana na Wajerumani. Mashujaa 300 wa mwisho wa vita hivyo, wote wenye umri wa kiasi ya miaka 90, walikuwepo kwenye sherehe hizo zinazofanyika kila baada ya miaka 5, na inasemekana sehemu kubwa ya mashujaa hao wa vita huenda wasikuwepo katika sherehe zijazo miaka 5 ijayo. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya jana kwamba vita vya biashara kati ya Marekani na Uchina vinaweza kupunguza ukuaji wa uchumi wa dunia hapo mwakani. Mkurugenzi mtendaji wa IMF Christine Lagarde alisema vitisho vya Rais Donald Trump wa Marekani vya kutoza ushuru biashara kati ya nchi zao mbili vitasababisha kupunguka kwa mapato jumla ya bidhaa GDP kwa 1.5%. Kiwango hicho anasema kitasababisha hasara ya dola bilioni 455, ikiwa ni kwa ukubwa sawa kuliko uchumi kamili wa Afrika Kusini. Lagarde aliwaandikia viongozi wa G20 wanaotazamiwa kukutana Japan wiki ijayo, na anasema majeraha wanaojisababishia wenyewe yanabidi kuepushwa kwa kuondoa vikwazo vya karibuni vya biashara na ushuru wanaoweka. Onyo limetolewa wakati mawaziri wa fedha na uchumi wa mataifa tajiri duniani G20 wanajitayarisha kukutana mwishoni mwa wiki huko Japan ili kutayarisha mkutano huo wa viongozi wa G20. Umoja wa Mataifa ulieleza jana Jumatano kwamba unawaondoa kwa muda baadhi ya wafanyakazi wa kiraia kutoka Sudan kwa sababu ya hali ya wasiwasi ya usalama nchini humo, mahala ambako wanajeshi siku ya Jumatatu walioshambulia waandamanaji walioweka kambi nje makao makuu ya jeshi na kusababisha vifo vya waandamanaji. Upinzani wenye uhusiano na wahuduma wa afya ulieleza idadi ya vifo kutokana na operesheni ya Jumatatu na kukamatwa kiholela watu imeongezeka kufikia watu 108 na kwamba idadi ilitarajiwa kuongezeka zaidi. Hakuna idadi rasmi ya walofariki au kujeruhiwa iliyotolewa bado. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Shambulizi hilo linafuatia wiki kadhaa za mvutano kati ya baraza la jeshi linalotawala na makundi ya upinzani na waandamanaji kuhusu nani anatakiwa kuongoza serikali ya mpito ya Sudan kuelekea demokrasia, na imekuwa mojawapo ya mlipuko mbaya wa ghasia tangu jeshi lilipomwondoa madarakani Rais Omar al-Bashir mwezi April baada ya miezi kadhaa ya maandamano dhidi ya utawala wake wa miaka 30. Msemaji wa Umoja wa Mataifa kwa Sudan, Farhan Haq, alieleza kwamba kile wanachofanya ni kuhamisha kwa muda baadhi ya wafanyakazi kutoka Sudan. Bado anasema kutakuwepo na wafanyakazi kadhaa wa kufanya operesheni muhimu, lakini kwa sababu ya usalama inabidi baadhi yao waondolewe. Hata hivyo, msemaji huyo hakutoa taarifa zaidi juu ya wafanyakazi wangapi walikuwa wanaondolewa, ni mahala gani walikuwa wanapelekwa, lini watarejea tena kuendelea na kazi, na ni wafanyakazi wangapi wataendelea kubaki nchini humo. Aliongeza kusema kuwa wafanyakazi waliohamishwa walikuwa ni maafisa wa kiraia na hakuna mwanajeshi wa usalama anayeondolewa. Kulingana na ukurasa wa tovuti wa Umoja wa Mataifa, kazi za Umoja wa Mataifa nchini Sudan zinajumuisha ushirikiano wa maendeleo na msaada wa dharura pamoja na operesheni za walinda amani zinazofanywa na jeshi la pamoja la Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, UNAMID huko Darfur, iliyokuwepo tangu mwaka 2007.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Watu 6 wanaripotiwa wamefariki na dazeni hawajulikani walipo baada ya mvua kali kusababisha mporomoko wa ardhi katika wilaya ya milima ya Bududa mashariki ya Uganda. Maafisa wa serikali na wa Msalaba Mwekundu wanaripoti kwamba karibu watu 50 wanaaminika wamepotea baada ya mporomoko ya ardhi kutokea Jumanne usiku kwenye nyanda za chini za mlima Elgon. Waziri wa huduma za dharura wa Uganda, Hillary Onek, aliwaambia waandishi wa habari mjini Kampala jana kwamba kumekuwepo na maeneo kadhaa wa kadhaa ambako kumetokea mporomoko wa ardhi na watu 70 wamejeruhiwa na 6 waliofariki. Chama cha Social Democrats cha mrengo wa kushoto huko Denmark kimepata ushindi na kuondoa madarakani serikali ya mrengo wa kulia yenye kupinga uhamiaji. Kiongozi wa Social Democrats Mette Frederiksen anatarajiwa kuwa waziri mkuu mpya. Ni mwanamke aliyepigania mageuzi ya chama hicho tangu alipochukua madaraka mwaka 2015. Hajatoa ahadi zozote za mabadiliko, lakini amezungumzia swala la uhamiaji akisema uhamiaji unabidi kubadilishwa kulingana na vile serikali iliyopita iko ikifanya. Chama chake kinatarajiwa kuunda hata hivyo serikali ya mseto na chama cha mrengo wa kushoto baada ya kushinda kwa 10% chama cha waziri mkuu Lars Løkke Rasmussen.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com.
Na basi hapa tunakuja katika habari yenye uzito mkamiti, napo ni kwamba Rais Donald Trump amesema maendeleo fulani yameweza kupatikana katika mazungumzo ya jana kuhusu uhamiaji kati ya Marekani na Mexico, lakini anasema hayajatosha. Trump aliandika ujumbe wa Twitter akiwa Portsmouth, Uingereza, akiwalaumu wa Democrat na Mexico kwa kukataa kubadili msimamo wao juu ya mageuzi ya sheria za uhamiaji ya Marekani. Sasa mkamiti, inaonekana hali imekuwa ngumu, ikiwa imebaki siku tatu tu kabla ya kiongozi huyu wa Marekani kuanza kuweka ushuru wa bidhaa za Mexico. Hali ikoje?
Inavyoonekana mazungumzo hayajaweza kutatua mzozo uliopo, na katika ujumbe wake Trump anaeleza kwamba ataendelea na ahadi yake ya kuanza kuweka ushuru wa 5% kwa bidhaa za Mexico zinazoingia Marekani kuanzia siku ya Jumatatu ikiwa hakuna makubaliano yatafikiwa hadi siku hiyo. Mazungumzo haya ya Washington yalifanyika kati ya makamu rais wa Marekani Mike Pence, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo na waziri mwenzake wa Mexico Marcelo Ebrard. Mawaziri hao wanasema wataendelea na mazungumzo hii leo. Hapo jana rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador alisema mjini Mexico City kwamba ana matumaini wataweza kufikia makubaliano, kwa sababu anasema itakuwa kwa faida ya Mexico na Marekani kuendelea kuwa na uhusiano wa kirafiki. Kabla ya mazungumzo ya White House, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Mexico, Ebrard, alisema ana matumaini ya makubaliano kufikiwa kwa vile nchi yao ipo tayari kutatua tofauti kati yao.
Bueno, vamos a presentar una posición.
We are going to present a unified position.
Tunakwenda kuwakilisha msimamo wa pamoja kwamba ni jukumu letu kuleta suluhisho. Sekta mbalimbali zitashiriki kwenye mkutano huo, watu ambao wataathirika na ushuru. Pia tunakwenda kutoa pendekezo juu ya uhamiaji.
Ebrard anaeleza ana matumaini makubwa utawala wa Trump utakubali mpango wao. Aliongeza kuwa Mexico tayari imefanya mengi kukabiliana na mzozo wa wahamiaji kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani. Naye waziri wa kilimo wa Mexico, Victor Villalobos, alieleza kuwa biashara ya kila siku kati ya Mexico na Marekani ni jumla ya dola 130 milioni kwa siku. Kama ushuru unawekwa wa 5%, alieleza kuwa utapunguza biashara kwa dola 3.8 milioni kwa siku. Ebrard alieleza sekta ya biashara kwa nchi zote zinataka kuepusha kuwekwa ushuru huo.
The private sector from Mexico is very active with their counterparts in the United States.
Wawakilishi wa sekta za binafsi kutoka Mexico wanajihusisha sana na washirika wao wa Marekani kwa hivi sasa. Kwa mfano, tuna mikutano na baraza la wafanya biashara la Marekani pamoja na wawakilishi wengine wa sekta binafsi kutoka Marekani, kwa sababu kuna wasiwasi kuhusu kuanza kwa ushuru huo. Hivyo basi wanataka kusaidia kwa ajili ya kueleza msimamo wetu kutoka utawala wa Marekani na mapendekezo ya Mexico.
Rais wa Marekani Donald Trump alionya tena Jumanne kwamba ataweka ushuru kwa Mexico kama haichukui hatua za kusitisha mmiminiko wa wahamiaji.
But I think it's more likely that the tariffs go on and we'll probably be talking during the time.
Nadhani kuna uwezekano mkubwa wa kuweka ushuru na huenda tukazungumza wakati ushuru umeshaanza na watalipa ushuru huo. Na kama hawachukui hatua na kutupatia usalama kwa taifa letu, angalia mamilioni ya watu wanaomiminika kupitia Mexico, hilo halikubaliki.
Ujumbe wa Mexico utakutana na wajumbe wenzao wa Marekani akiwemo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kwa wiki yote hii kuepuka tarehe rasmi ya kuanza ushuru wa 5% kwa bidhaa zinazotoka Mexico kuingia Marekani, ambayo ni Jumatatu ijayo ya Juni 10. Msikilizaji, wapo unafungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15. Tunarudi tena kwake Abdul Shakur Abod kwa habari zaidi za dunia.
Na Benki Kuu ya Dunia inaeleza kwamba Iran huenda ikashuhudia hali mbaya zaidi ya kudorora kwa uchumi wake mwaka huu kuliko ilivyofikiriwa, wakati vikwazo vya Marekani vinabana usafirishaji wa mafuta yake kutoka kwenda nje, ikiwa ni sekta yake kubwa ya pato la Tehran. Katika ripoti mpya ya mtizamo wa uchumi duniani iliyochapishwa jana hapa Washington na Benki Kuu, inaeleza kuwa tayari uzalishaji jumla wa Iran utapunguka kwa 4.5%, ikiwa ni kiwango cha chini zaidi kuliko ilivyokadiriwa hapo awali, ambapo ilidhaniwa itashuka kwa 3.6%. Wanawake wawili wa Kimarekani wanaotuhumiwa kujiunga na kundi la Islamic State huko Syria pamoja na watoto wao wanaelekea Marekani. Kamal Akif, msemaji wa utawala unaoongozwa na Wakurdi kaskazini mashariki ya Syria, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanawake hao na wasichana na watoto sita wamekabidhiwa kwa maafisa wa Marekani jana katika mji wa Ain Issa. Anasema mawakili wa serikali ya Marekani walikuwepo hapo wakati walipokuwa wanakabidhi wasichana hao na wanawake, na watakabidhiwa kwa wakuu wa uhamiaji wa Marekani. Marekani imekuwa ikichunguza madai yao kwamba wao ni raia wa Marekani. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani jana imesema inatoa msaada kuwarudisha Wamarekani hao kutoka Syria, ingawa maafisa hawakusema zaidi juu ya kile kinachofanyika.
Na tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba ripoti ya taasisi inayotetea uhuru wa habari ulimwenguni ya Freedom House inaonyesha kwamba uhuru wa kutangaza habari unazidi kudidimia ulimwenguni. Inasema mbinu mpya za kuminya uhuru wa habari na kupotosha umma zinachukuliwa na mataifa ambayo awali yalikuwa yanaaminika kuheshimu uhuru wa kutangaza habari. Freedom House inasema vitendo vya utawala wa Rais Donald Trump kukemea wanahabari na vyombo vya habari vinatia wasiwasi. Ripoti ya mwandishi wa VOA Ramon Taylor inasoma hapa studio na Patrick Nduwimana.
Watawala wa kimabavu wanaofanya juhudi za kukandamiza uhuru wa habari wanaendelea kushikilia madaraka. Katika baadhi ya mataifa yenye demokrasia changa, mbinu mpya zinaendelea kuimarishwa, inasema ripoti ya Freedom House. Taasisi hiyo inasema tishio kubwa ni ushawishi wa China ulimwenguni, ambapo juhudi za kuminya vyombo vya habari zinafanyika barani Afrika.
They're doing it by exporting their message and finding friendly outlets.
Wanafanya hivyo kwa kueneza ujumbe wao nje ya taifa lao, nao wanaungana urafiki na vyombo vya habari ambavyo vinawasaidia kusambaza ujumbe huo. Wanafanya hivyo kwa kuwashinikiza wanahabari, pia kushinikiza wanadiplomasia na wamiliki wa vyombo vya habari katika nchi shirika kudhibiti uhuru wa habari kwa niaba ya Beijing.
Kulingana na Freedom House, picha hii mbaya uhuru wa vyombo vya habari ulimwenguni ni matokeo ya rekodi mbaya sana katika mataifa mengi ya dunia, pamoja na kuongezeka kwa serikali za mrengo wa kulia. Mataifa ya Asia, Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, ambayo yanatambulika ulimwenguni kwa kuminya uhuru wa vyombo vya habari, kiwango cha uhuru wa habari katika mataifa hayo kilishuka kwa 9% na 11% mwaka wa 2014. Uhuru wa habari ulishuka pia katika bara la Ulaya, kiwango cha uhuru wa habari kilishuka kwa 8%. Freedom House inaripoti kwamba jumla ya mataifa 16 yaliyotajwa kuwa ni huru yameonekana kupunguza uhuru wa habari katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Sara Ripucci, mkurugenzi wa utafiti kwenye Freedom House, anasema pamoja na vitisho dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari, Marekani bado inazo sheria thabiti zinazolinda uhuru wa habari.
The major news media have been really strong in pushing back.
Vyombo vikuu vya habari viliendelea kwa imara kwa kukabiliana na vitisho dhidi yao, kwa kuendelea kutangaza habari ambazo zinawajibisha viongozi. Lakini wasiwasi ni kwamba mambo yanaweza kubadilika na itakuwa vigumu kurejea kwenye hali ya zamani.
Katika nchi ambapo vyombo vya habari vinafanya kazi katika mazingira magumu sana ni Sudan na Venezuela, Rebuchi anasema mitandao ya kijamii pamoja na mapungufu yake ina mchango mkubwa kwa wanahabari na demokrasia kwa ujumla.
Na tukiendelea zaidi na ripoti ni kwamba Umoja wa Mataifa katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani hapo Jumatano ulionya habari zilizopo kutokana na uchafuzi wa hali ya hewa, swala ambalo linajadiliwa siku hadi siku na wanaharakati pamoja na watafiti, wakieleza magonjwa yanayosababishwa na upumuaji hewa yanazidi kuongezeka kutokana na kuongezeka kwa hewa chafu katika dunia tunayoishi. Mwenzangu Idli Gongo alizungumza na mtaalamu wa mazingira na pia rais wa chama cha wanasheria Tanzania TLC, Dr. Rugemeleza Nchala, akamuuliza kwanza mtazamo wake wa mataifa ya Afrika yanaangalia vipi suala la uchafuzi wa mazingira kutokana na ongezeko la viwanda.
Kwa sehemu kubwa ni kwamba nchi za Afrika na zingine sahizi zimepata na huu moto tena kusema kwamba wanataka kuendelea na wao kama nchi za Asia na nchi zinginezo kwamba wafikie nchi za uchumi za kati. Swala ni kwamba ambacho kinasahaulika na ambacho sahizi kinataka kutolewa kafara ni swala la utunzaji wa mazingira, na tunataka tu kuendelea kuanzisha viwanda bila kujali itakuwa na athari gani katika mazingira. Hilo ni kosa kubwa sana. Mtu yote yule ambaye anachagiza kuanzisha viwanda bila kuzingatia hifadhi na utunzaji wa mazingira, kuheshimu kanuni na msingi kabisa za kuhifadhi mazingira, mtu hawezi kusamehewa. Swala hilo ni kosa kubwa. Sasa nchi za Kiafrika ambazo zinataka kukafarisha mazingira zinafanya kosa kubwa. Kwa hiyo kwa msingio ni kwamba natakiwa kupokea viwanda au kuanzisha viwanda na kujenga viwanda ambazo vinatumia teknolojia safi. Tunajua tuna upepo, ni vyema tukatumia teknolojia hizo. Na bahati nzuri teknolojia hizo sasa hivi kila uchao zinazidi kuwa za bei nafuu. Kwa hiyo kwa kuwa sisi jua lipo kwa sehemu kubwa sana katika nchi zetu, ni vyema tukaikumbatia teknolojia hiyo rafiki ya jua. Na kwa hiyo tukatumia nishati ya jua na viwanda vyetu vikawa ni vya jua. Alafu ukiangalia kwamba sasa hivi hata wenzetu wa Ulaya na Marekani kwa sehemu kubwa wanaanza kutumia viwanda, wanaanza kutumia magari ambayo ni ya umeme. Sasa kama tuna dunia inachogea katika matumizi ya magari ya umeme na hata treni za umeme, ni vyema na sisi tukaanza kufikiria kwamba tuachane na teknolojia au magari ya namna hii. Sasa kwa sehemu kubwa naona nchi za Kiafrika imegeuzwa kuwa ni sehemu kama dampo au jarala la magari mabaya, magari ambayo yameshatumika nchi za Ulaya na nchi zilizo huko Japan na yanaletwa huko kwetu. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba hayo magari mpaka yanavyoharibika yanaishia hapa kwetu. Kwa hiyo sisi tumegeuzwa kuwa jalala. Hilo ni kosa kubwa sana. Ni vyema tunatumia magari ambayo ni safi, teknolojia ambayo ni safi, tuachane na matumizi mabaya, matumizi ya teknolojia chafu. Tuseme kwamba kwa kuwa tujiendelea, basi na sisi turudie makosa yale ambayo wenzetu waliyafanya. Hatutakiwi kurudia makosa ya wenzetu waliyafanya. Mtu mwenye akili na mtu mwenye busara yule ambaye apende kurudia makosa ambayo alifanya na mwenzake.
Sasa kwa kile ambacho ulikigusia ni kwamba viwanda ndivyo vinachangia kwa kiwango kikubwa sana, lakini tatizo la uchafuzi wa hewa kwa mataifa ya Afrika bado lipo. Ni vitu gani hasa kwa Afrika ndivyo vinavyochangia uchafuzi wa hewa?
Kwa sehemu kubwa ni magari, ni viwanda vichafu ambavyo vilivyoko sehemu mbalimbali. Ukiangalia sana tatizo la unakuta yako mijini. Alafu na kinginecho ni kwamba upangaji wetu wa miji ni mbaya. Ni watu ambao hatuzingatii upangaji miji. Kwa hiyo unakuta kwamba tunajenga nyumba tu bora liende au hivyo hivyo olela olela. Mwisho wa siku ni kwamba hata mazingira ambayo watu wanakaa yanakuwa sio rafiki. Hewa haipenyi na hewa ile inachafuliwa sana. Lakini kingine ni kwamba hewa vile vile inachafuliwa sisi hapo kwa vumbi. Lazima tusikane hilo. Kuna vumbi sehemu nyingi sana hapa kwetu. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba watu wanapata magonjwa haya ya uchafuzi wa hewa kutokana na vile kuwa na vumbi. Barabara zetu nyingi hazina lami.
Ni Dr. Rugemeleza Nchala, mtaalamu wa mazingira na pia rais wa chama cha wanasheria Tanzania TLC, akizungumza na VOA kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Naam, asante mkamiti. Na sasa kiongozi mmoja wa asi raia wa Sudan, Yasser Arman, aliyerejea Khartoum wiki iliyopita baada ya kuwa uhamishoni kwa miaka kadhaa, amekamatwa na baraza la jeshi linalotawala. Jamaa yake Arman amethibitisha kukamatwa kwa kiongozi huyo kupitia ujumbe wa barua pepe iliyoonekana na kipindi cha matangazo cha South Sudan in Focus cha Sauti America. Sasa mkamiti kibayasi, ripoti inaeleza nini?
Arman, naibu mwenyekiti wa tawi la waasi la vuguvugu la mapinduzi ya watu wa Sudan kanda ya kaskazini SPLMN, aliwasili Khartoum Mei 25 baada ya zaidi ya miaka 20 akiishi nchini Kenya au jimbo lenye misukosuko la Sudan la Blue Nile na maeneo ya milima ya Nuba iliyopo kwenye mpaka wa Sudani Kusini. Mfuasi mmoja wa muungano wa wafanyakazi wenye uweledi wa Sudan SPA, kundi linaloongoza maandamano yanayoendelea dhidi ya baraza la kijeshi, alithibitisha pia kukamatwa kwa Arman katika mahojiano yake jana Jumatano. Mohamed Naji Al-Assam alieleza kikosi cha jeshi cha kupambana na ghasia kilimkamata Arman kwenye ofisi ya muda SPLMN mjini Khartoum. Assam aliendelea kueleza kwamba baadhi ya makundi ya wanamgambo ya baraza la jeshi la muda TMC, Janjaweed, na wanachama wa idara ya ujasusi wa taifa walimteka na kumkamata Yasir Arman kutoka makao makuu ya muda ya SPLMN. Mwanaharakati huyo alieleza wanajeshi wa usalama wa Sudan waliwapiga wanachama wengine wa SPLM North ambao walikuwepo wakati wa kukamatwa kiongozi wa waasi huko Arkwet, kiunga cha Khartoum. Familia ya Arman ilieleza kuwa juhudi zao za kujua mahala alipo kiongozi huyo wa waasi hazikufanikiwa. Barua pepe kutoka kwa mwanafamilia ilieleza walikwenda kwenye kituo cha Shendi kilichopo Khartoum ili kufahamu sababu za kukamatwa kwake na mashtaka dhidi yake. Familia iliendelea kueleza kwamba ofisa mmoja asiyejulikana wa idara ya usalama wa taifa Sudan mjini Khartoum alikanusha kwamba Arman alikuwa kwenye kizuizi chao na aliwataka wanafamilia kuwasiliana na makao makuu ya idara yaliyopo mtaa wa uwanja wa ndege mjini Khartoum. Arman alirejea nyumbani mwezi uliopita licha hukumu ya kifo iliyotolewa dhidi yake mwaka 2014 bila yeye kuwepo.
Na hivi sasa basi muhtasar wa habari. Rais Donald Trump wa Marekani akiungana na Malkia Elizabeth katika mji wa kusini wa Uingereza wa Portsmouth walihudhuria sherehe za kuadhimisha miaka 75 ya siku ya kuanza uvamizi wa mataifa shirika kutoka pwani ya Normandy Ufaransa kwenda kushinda wanazi wa Ujerumani na hatimaye kumaliza vita vya pili vya dunia vinojulikana kama D-Day. Wa mashujaa 300 wa vita hivyo walikuwepo katika sherehe hizo pamoja na darzeni ya viongozi wa dunia. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya jana kwamba vita vya biashara kati ya Marekani na Uchina vinaweza kupunguza ukuaji wa uchumi wa dunia hapo mwakani. Mkurugenzi mtendaji wa IMF Christian Lagarde amesema vitisho vya Rais Donald Trump wa Marekani vya kutoza ushuru bidhaa kati ya nchi zao mbili vitasababisha kupunguka kwa mapato jumla ya bidhaa GDP kwa 1.5%. Taarifa hiyo imetolewa muda mchache kabla ya viongozi wa mataifa 20 tajiri inafahamika kama G20 kukutana huko Japan wiki ijayo. Umoja wa Mataifa unaeleza Jumatano kwamba umewaondoa kwa muda baadhi ya wafanyakazi wa kiraia kutoka Sudan kwa sababu ya hali ya wasiwasi ya usalama nchini humo, mahala ambako wanajeshi siku ya Jumatatu walishambulia waandamanaji waliokuwa wameweka kambi nje ya makao makuu ya jeshi na kusababisha vifo vya waandamanaji. Watu 6 wanaripotiwa wamefariki na karibu 70 hawajulikani na 70 kujeruhiwa na 50 hawajulikani walipo baada ya mvua nyingi kusababisha mporomoko wa ardhi katika wilaya yenye milima ya Bududa mashariki ya Uganda. Maafisa wa serikali wanasema kwamba hali hiyo imetokea hasa katika maeneo ya nyanda za chini za mlima Elgon. Chama cha Social Democrats cha mrengo wa kushoto huko Denmark kimepata ushindi na kukiondoa madarakani chama kinachoongoza cha mrengo wa kulia serikali ambayo ilikuwa inapinga uhamiaji. Kiongozi wa Social Democrat Bi Mette Frederiksen anatarajiwa kuwa waziri mkuu mpya na ni mwanamke aliyepigania mageuzi katika chama hicho tangu alipochukua madaraka mwaka 2015. Wanawake wawili wanaotuhumiwa kujiunga na kundi la Islamic State ambao ni wa Marekani pamoja na watoto wao wanaelekea Marekani. Kamal Khalifa, msemaji wa utawala wa Kikurdi huko kaskazini mashariki ya Syria, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanawake hao na watoto wao sita wamekabidhiwa maafisa wa Marekani hiyo jana katika mji wa Ain Issa huko Syria.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika dakika 30 kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezo wa matangazo alikuwa ni Dio Don Chuba Hero. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Abdul Shakur Abod. Tunatakia asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.